Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
În multe biserici creștine, ortodoxe sau catolice, există pictată sau sculptată o scenă impresionantă, judecata de apoi. Hristos este așezat pe tron având o privire gravă, în jurul lui sunt îngerii, apostolii, mama lui, iar în fața lor mai jos o mulțime de bărbați și femei despărțiți de un cântar. Cei din dreapta Mântuitorului privesc în sus. În tablourile pictate au în jurul capului un cerc auriu, reprezentând semnul neprihănirii lor. Ei sunt sfinții, beneficiari ai salvării. Cei din stânga sunt păcătoșii, luați în primire de diavol și aruncați într-un lac de foc, unde fiecare primește o pedeapsă diferită în funcție de nelegiuirile comise. Mesajul pedagogic este simplu. Trebuie să devii sfânt pentru a obține răsplata cea mare din partea lui Dumnezeu atunci când Iisus va instaura împărăția sa. Dar ce înseamnă să fii sfânt? Cum ajungi la o asemenea poziție râvnită de toți creștinii, mai mult sau mai puțin bisericoși? Două căi spre sfințire au fost și sunt cele mai răspândite printre adepții religiilor monoteiste, fie că vorbim de creștinism, de iudaism sau de islam. Cea mai întâlnită este calea sfințirii comportamentale, perfecționată în cel mai înalt grad de către gruparea fariseilor din vremea lui Iisus. În viziunea acestora, sfântul va respecta și aplica în viața lui un cod de legi stricte. 613 reguli fusese restabilite de rabin. La ele se adăugau o mulțime de cazuri posibile în care ți se recomanda un tipar de comportament. Extrem de importante pentru asemenea model de sfințenie sunt aparențele exterioare, cum te îmbraci, gesturile făcute, poziția adoptată în actul închinării, estetica rugăciunii și a discursului religios. Păstrarea purității se realizează prin separarea de orice sau de oricine ar însemna o sursă de contaminare. Oamenii sunt împărțiți în două categorii clare, cei buni cu care te însoțești și cei răi de care te îndepărtezi cu hotărâre. O astfel de viață sfântă produce credinciosului o tensiune interioară foarte ridicată și permanentă. Ai nevoie de unele supape pentru a legitima comportamente mai puțin respectabile ce provin din natura atinsă de păcat și de rău a omului. Astfel, fariseii își creaseră unele licențe de manifestare a frustrărilor. De exemplu, iubirea față de aproapele se limita la cei ce aparțineau poporului legământului, permițându-le să îi deteste pe goimi, pe păgâni, pe samariteni și pe romani opresori, adică 90% dintre oameni. În cazul divorțului, fariseii duseseră permisivitatea până acolo încât un bărbat avea dreptul să-și alunge soția pentru cele mai simple greșeli, cum ar fi, de exemplu, afumarea laptelui. Avariția și lăcomia după avere puteau să fie și ele sfințite prin acordarea unor excepții bine ticluite. Un om se debarasa cu ușurință de datoria generozității, făcând un jurământ formal de a pune la dispoziția lui Dumnezeu toate bunurile sale, declarându-le oficial corban, adică dăruite. Ceea ce nu-l împiedica să se bucure doar el de uzufructul lor toată viața, iar jurămintele prestate se desfăceau cu mare ușurință pe vremea lui Iisus. Orice legalism creează separeuri unde credinciosul scoate la suprafață cea mai întunecată parte a sentimentelor și gândurilor sale. Sfinții comportamentului reglementar din epoca lui Iisus au uneltit în cele din urmă împotriva lui și au mers până acolo încât au dezlănțuit o ură inimaginabilă împotriva celui ce venise să îi salveze. Cel mai tragic a fost faptul că atitudinea lor execrabilă au integrat-o fără remușcări în modelul de sfințire practicat. O a doua cale spre excelența morală este cea a contemplației mistice. Credinciosul caută iluminarea, senzația de bine prin practicarea asiduă a unor exerciții spirituale intense și individuale. Se roagă mult, postește des, citește sârguincios Biblia și alte cărți sacre. În timp dobândește conștiința faptului că Dumnezeu îl cheamă să realizeze o misiune specială. Și apoi se izolează de vocile din exterior, considerându-le nerelevante în privința evaluării vieții sale. Ceea ce contează este vocea interioară, ce alimentează simțământul mesianității proprii. Cercul social al unui asemenea credincios se restrânge la admiratorii lui, respingându-i vehement pe cei ce schițează cea mai timidă critică. Vorbele și acțiunile folosite împotriva acestora din urmă sunt pătrunse de o agresivitate purificatoare. Un exemplu ilustrativ de sfințire prin contemplație mistică este cel al regelui Spaniei din secolul XVI, Filip al II-lea. Un om auster cu el însuși și cu ceilalți. În palat, prima lumină apărea la fereastra camerei lui și tot acolo se stingea ultima. Regele studia, în zori și seara târziu, Biblia și alte cărți de teologie, se ruga intens, își supunea trupul la penitențe. Se vedea pe sine drept un ales al lui Dumnezeu, învestit cu misiunea de a apăra și răspândi dreapta credință. Când a murit, ultimele cuvinte au fost: Iisuse, vin la tine! Omul părea sigur de destinul său excepțional. Numai că istoria a reținut în dreptul lui actele unui tiran fără egal, chiar și pentru acele timpuri sângeroase ale veacului al XVI-lea. Și-a terorizat fiul, Don Carlos, un infirm, dându-l pe mâna Inchiziției. L-a zvârlit în închisoare, unde a și murit otrăvit de tatăl său, după unii istorici, în numele interesului de stat. Armatele lui Filip au pustit țările de jos simpatizante ale protestantismului, ars pe rug numeroși eretici și mauri spanioli convertiți cu forța la creștinism. În numele credinței a autorizat exterminarea populațiilor indigene din coloniile spaniole de pe continentul american. Evaluând cele două căi ale sfințirii, larg răspândite și azi printre creștini, ajungi la o concluzie teribilă. Când un credincios se luptă să devină sfânt, împrumutând una din cele două variante prezentate sau un hibrid al lor, cum ar fi legalismul mistic, creștinul acela ajunge mai pervers, mai imaginativ în practicarea răului decât păcătoșii cei mai vicioși. Din fericire, mai există un portret al Sfântului făcut de Iisus în ultima sa pildă spusă ucenicilor, o parabolă escatologică despre judecata de apoi. De fapt, istorisirea învățătorului este mai mult o alegorie în care oile și caprele reprezintă pe cei buni și respectiv pe cei răi. Toate tablourile pioase din biserici pleacă de la această imagine. Din păcate, cele mai multe nu reflectă criteriile sfințeniei accentuate de Hristos în parabolă. Să o descoperim așa cum ne este prezentată în Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetele 31 la 46, și apoi să încercăm pătrunderea sensurilor ei. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântații tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, Am fost străin și nu m-ați primit. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiind sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el drept răspuns de va zice: Adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. La prima vedere, pare o parabolă simplă, evidentă și clară. Pentru noi astăzi, dar nu și în cazul ucenicilor obișnuiți cu gândirea iudaică a timpului lor. Judecata în viziunea evreilor din secolul I trebuia să se desfășoare diferențiat. Poporul ales beneficia de o evaluare diferită, preferențială, în comparație cu neamurile păgâne și necredincioase. Israelul nu putea fi inclus în marea masă a celor fără nume și judecat după aceleași criterii. Erau doar moștenitorii lui Avram și implicit legatarii unei alianțe speciale cu Dumnezeu încheiată de strămoșul lor. Iisus îi șochează atunci când spune că judecata finală va fi una singură pentru toți oamenii, indiferent de pretențiile de exclusivitate avute de un popor sau altul, de o religie ori alta. Suntem toți egali înaintea lui Dumnezeu în șansele acordate la mântuire. Nu există privilegiați și favoriți în împărăția lui Dumnezeu. Apoi, o a doua undă seismică este provocată prin evocarea criteriilor judecății. Unii vor fi declarați sfinți, apți să petreacă eternitatea cu Dumnezeu după un alt cântar decât cel cunoscut de ucenici. Evreii susțineau că măsura tuturor lucrurilor este Tora, legea. La momentul bilanțului final, când Dumnezeu îi va judeca pe credincioși, o va face în funcție de gradul de respectare al poruncilor. Dacă doreai să fii în siguranță, atunci te angajai să păzești cu rigoare cele 613 reguli stabilite de rabin, reprezentând detalierea completă a celor 10 porunci enunțate de Iahve, de Dumnezeu, în fața poporului Israel. În viziunea lui Iisus, accentul va fi pus în altă parte. Ceea ce Dumnezeu urmărește să descopere în ființa umană este achiziționarea unei bunătăți simple, bazice, asemănătoare propriului său caracter. Această bunătate este definită de gesturi, de atitudini, izvorâte dintr-o generozitate impecabilă, manifestată de Hristos pe tot parcursul misiunii sale. Legea lui Dumnezeu nu este retrogradată prin amintirea acestor criterii. Ea se împlinește, se oglindește în atingerea bunătății enunțată aici în parabolă. Să aprofundăm ceea ce spune Iisus. Probabil, în depărtare, pe una din coastele dealurilor din apropierea muntelui Măslinilor, ucenicii au zărit o turmă de oi și de capre ce se îndrepta către locul de înnoptare. Prilej pentru învățător să facă niște conexiuni cu o ultimă lecție importantă pentru prietenii săi. Oile și caprele pasc amestecate în timpul zilei. De la distanță nu poți face diferența între ele. Noaptea însă, păstorul le desparte, mai ales în sezonul rece. Oile sunt mai rezistente la frig, mai pașnice, mai solidare. Caprele au o sensibilitate mai mare când temperatura scade și în același timp se manifestă mai agresiv și mai individualist. Iisus se prezintă ca păstor atât al caprelor cât și al oilor. Toți credincioșii, toți oamenii, indiferent cât de departe s-ar găsi de idealul cerut de Dumnezeu, pot reclama păstorirea Fiului Omului și aceleași drepturi la mântuire. Nimeni nu deține monopolul asupra persoanei lui Iisus. El aparține umanității în ansamblu și nu unei anumite confesiuni. Un timp, cei buni și cei răi trăiesc împreună, împart aceeași pășune, poate chiar aceeași biserică, ori experiență de viață. Nimeni nu are dreptul să se erigeze în judecător și să stabilească cine este sfânt și cine păcătos, cine aparține tagmei oilor și cine celei a caprelor. Dacă o face, totuși, singur se așează în postura greșită. Am crescut la țară și am văzut multe turme de animale pe pajești. Oile nu sunt agresive, caprele da. Orice formă de clasificare a semenilor noștri făcută de noi va fi percepută de Dumnezeu drept o agresiune nepermisă. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați vi se vă măsura, spunea Iisus. Timpul de confuzie între cele două categorii de oameni va avea totuși un sfârșit. Dumnezeu, doar El va clarifica cine sunt buni și cine răi. La sfârșitul timpului, când Fiul omului vine, lumea va fi zugrăvită în alb și negru, alte culori dispar, sfinți și nelegiuiți, dreapta și stânga. Nu există nicio altă tendință intermediară de centru dreapta, de centru stânga sau de centru. Criteriile alegerii lui Dumnezeu, ale sfințeniei adevărate, surprind pe toți oamenii deopotrivă. Fiul omului scoate în evidență acțiunile ce nu pot minți cu privire la caracterul avut. Sunt indicii simple despre bunătatea interioară a cuiva, ce se aplică oricui, în orice timp, indiferent de mulțimea cunoștințelor avute. Criteriul numărul 1 al sfințeniei. Sfințenia se manifestă prin acțiunile și gesturile cele mai simple, aflate la îndemâna tuturor și îndreptate spre categoriile cele mai defavorizate ale lumii noastre, cum ar fi împărțirea unei bucăți de pâine, atitudine de ospitalitate față de un om necăjit, un pahar cu apă dat unei persoane însetate, o vizită, un gest de compasiune față de cei excluși sau suferinți. Hristos exemplifică adevărata neprihănire prin cele mai simple demersuri. Nu ai nevoie decât de omenie pentru a le face. Noi căutăm fapte spectaculoase, acțiuni care schimbă lumea peste noapte și dacă nu reușim să le facem așa cum ne-am propus, ne retragem într-o pasivitate acră și amară. Uităm un lucru fundamental. Ceea ce hrănește adevărata bunătate se compune din acte la îndemâna tuturor. Iar oamenii cu care Iisus se identifica cel mai mult sunt pretutindeni în jurul nostru. Sunt suferinți, neputincioși, uitați, sărmani, descurajați, prizonieri și nu doar între patru pereți. Ne visăm poate eroi de poveste, cu fapte mărețe. Așteptăm să apară într-o zi marea ocazie, să arătăm de ce suntem în stare, lăsând să treacă pe lângă noi atâtea oportunități de a scrie epopeea micilor gesturi. Adesea în lumea noastră egoistă și indiferentă, din ce în ce mai mult, faptele de bunătate, cele mai simple, pot declanșa schimbări uriașe. Iată un exemplu. Pe 1 ianuarie 1920, guvernatorul statului New York a cerut unui prieten de-al său, Louis Loss, să devină directorul unei închisori dificile, printre cele mai teribile din Statele Unite, închisoarea Sing Sing. Acolo își ispășeau pedeapsa criminal ticăloși, condamnați la ani grei de temniță și chiar la moarte. Violența și brutalitatea domnea atât între deținuți, cât și în relația dintre gardien și pușcăriași. 21 de ani mai târziu, când Loss s-a retras din funcție, temuta pușcărie ajunsese să fie cunoscută mai degrabă drept o instituție umanitară de reabilitare a criminalilor ireductibil. Ce se întâmplase între timp? Catherine Loss, soția directorului, la puțină vreme după instalarea în noua reședință, și-a luat cei trei copilași și-a intrat fără pază în sala de sport a închisorii, unde se juca un meci de basket al deținuților. S-a așezat liniștită în tribune printre răufăcătorii aceia fioroși, surprinși de vulnerabilitatea la care se expunea familia șefului lor. Apoi, doamna Loss a început să-i viziteze pe deținuți în celulele lor, în special pe cei mai nenorociți. Așa a descoperit un criminal întemnițat pe viață ce ajunsese orb. L-a întrebat simplu: știi să citești în brai? Ce e aia brai? A replicat bietul om. Catherine i-a adus mai multe cărți scrise în limbajul orbilor și l-a învățat să le descifreze. Într-o altă ocazie a găsit un surdomut printre cei închiși. A mijlocit pe lângă soțul ei și a obținut trimiterea acestuia la o școală unde a învățat limbajul semnelor. Până în 1937 ea a fost îngerul păzitor a acelor oameni izolați de societate pentru cele mai oribile acte. În seara zilei de 31 octombrie 1937, Catherine a suferit un accident de mașină, în urma căruia a murit. A doua zi, Louis Loss nu a venit la muncă. Deținuții au realizat că s-a întâmplat ceva. Au întrebat gardienii și au aflat de moartea binefăcătoarei lor. S-au adunat toți, încolonați în fața porții închisorii. Când directorul adjunct i-a văzut, s-a dus să discute cu ei să vadă ce se întâmpla. Și-a dat seama imediat. Pe fețele lor schimonosite de relele practicate a zărit lacrimi și o tristețe adâncă. Erau acolo să ceară permisiunea de a merge la casa familiei Loss pentru un ultim omagiu adus protectoarei lor. Bine, băieți, puteți merge, le-a zis responsabilul, dar să fiți aici la căderea nopții. Sub ochii unor ziariști, veniți în grabă să surprindă evenimentul, câteva sute de deținuți, fără escortă, au parcurs toată ziua drumul de 1000 de metri de la închisoare la casa directorului. Seara, niciunul dintre ei nu lipsea la apel. Fapte modeste? Da, însă gesturile simple ale unei femei au cântărit enorm, transformând vieți pierdute în destine noi. Epopeea mântuirii noastre se scrie prin cele mai simple manifestări de dragoste umană. Criteriul al doilea al sfințeniei lui Iisus în această parabolă. Sfântul este un om care vede pretutindeni oportunități de a împărți generozitatea sa. Scuzele bolborosite de cei respinși sunt: nu am avut ocazia să facem ceva pentru Iisus. Păcatul lor este cel al omisiunii, al indiferenței, al orbirii voite. Neglijența de a fi bun, de a iubi, nu este o scuză. Celor 5 fecioare nebune, neprevăzătoare, li se închide ușa nunții cu brutalitate. Bogatul, ce a obținut o recoltă record, dar nu s-a gândit decât la el însuși într-o parabolă amintită în Evanghelia după Luca, este pedepsit cu asprime, tocmai pentru egocentrismul revoltător manifestat. Dumnezeu așteaptă să ne însușim o viziune altruistă despre viață, capabilă să observe când și unde trebuie să intervenim, să ajutăm, să sprijinim. Urmașul lui Hristos nu se autocompătimește lamentându-se cât sunt alții de răi în jurul său, găsind astfel o scuză pentru inactivitatea lui. El este în alertă permanentă, căutând să transforme propria viață într-un mijloc de a mări frontiera bunătății lui Dumnezeu. Mabel Shaw, prima femeie misionară în Africa Australă la începutul secolului 20, povestește în cartea sa Children of the Chief, Copiii Marelui Șef, o întâmplare despre modul în care niște copii aparținând etniei Bantu au înțeles mesajul lui Iisus din parabola noastră. Într-o zi, această femeie misionar, care îi învăța să scrie și să citească pe niște copii dintr-un trib african, le-a istorisit parabola oilor și a caprelor. Aceștia impresionați au întrebat: și noi ce putem să facem? Spitale nu existau acolo, nici bani, nici închisori. Mabel le-a citit un alt text din Evanghelia după Marcu: și oricine va da un pahar cu apă în numele meu, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Apoi i-a întrebat: puteți face aceasta? Ei au răspuns: da, putem, dar nu este atât de simplu. În zona aceea a Africii, apa de băut era destul de scumpă, în anotimpurile secetoase mai ales, iar oamenii o împărțeau bucuros cu cei din satul sau din tribul lor, dar nu cu străinii. Copiii au explicat aceste tradiții spunând totuși că vor încerca să-l onoreze pe Marele Șef, cum îl numeau pe Dumnezeu în limba lor. Într-o zi, prin satul acelor copii a trecut o caravană. Era perioada uscată a anului. Hamalii s-au așezat pe marginea drumului să se odihnească. Erau prăfuiți, obosiți și aparțineau unui alt trib, ostil nu cu multă vreme în urmă celor din satul acela. Nimeni nu s-a grăbit să intre în vorbă cu ei, nici să-i întrebe dacă le este sete. Deodată Mabel A zărit pe drum un grup de copii apropiindu-se de grupul hamalilor. Toți aveau în mâini câte un vas de pământ. Când au ajuns la aceștia, unul din copii, cel mai mare, le-a zis: noi suntem copiii marelui șef și vă oferim apă să beți în numele lui. Oamenii, surprinși de ospitalitatea neașteptată, au mulțumit și au băut pe neresuflate apa primită. Apoi copiii și-au luat vasele și au venit fuga la casa misionarei strigând: am dat apă unor oameni însetați în numele marelui șef. Copiii aceștia bantu au oferit o lecție nepieritoare, scria Mabel Shaw. Au întins un pod peste prăpastia ce despărțea cele două triburi. În timp ce alții priveau cu indiferență la oamenii aceia însetați, orbiți de tradiții și de prejudecăți, niște copii au înțeles că atunci este ocazia potrivită să se manifeste cu cel mai frumos gest de bunătate de care erau în stare. Și criteriul numărul 3 al sfințeniei, enunțat de Iisus în parabolă, este următorul. Sfântul este surprins de semnificația dată de Iisus actelor sale de bunătate. Punctul cheie al spuselor lui Iisus se găsește în aceste cuvinte: ori de câte ori ați făcut sau nu ați făcut, mie mi le-ați făcut sau mie nu mi le-ați făcut. Cei buni și sfinți nu-și socotesc faptele bune drept un mijloc de a câștiga mântuirea sau de a intra în grațiile regelui păstor. Din memoria lor s-au șters imediat ce au fost realizate. Totul pleacă dintr-o naturalețe a lucrurilor, dintr-o normalitate a ființei lor. Există un moment în viața noastră când ajungem să facem, fără eforturi, în mod firesc, gesturi tandre și fapte altruiste. Atunci când ai întâlnit persoana cu care poți împărți cel mai frumos simțământ omenesc, dragostea. Când eram la facultate, râdeam de colegii îndrăgostiți ce scriau epistole înflăcărate iubitelor. Mi se părea o corvoadă să găsești cuvintele potrivite pentru a exprima ceea ce simți. Până în ziua când am ajuns în postura lor și atunci, în mai puțin de un an, am scris 56 de scrisori celei ce mi-a devenit ulterior soție, unele de câte 10 pagini. La fel se întâmplă când între tine și Dumnezeu se înfiripează ceva mai înalt decât o relație de respect, când pătrunzi ceva din iubirea acelei ființe nemărginite pentru tine și lași ca admirația să ți se transforme în afecțiune din ce în ce mai puternică pentru Dumnezeu. Atunci, ceea ce faci este o reflectare a ceea ce Dumnezeu este, a ceea ce tu ai devenit iubindu-L. Compasiunea lui Hristos pentru om o trăiești și tu cu aceeași intensitate. De aceea nu mai contabilizezi nimic, ci doar trăiești viața celui de care te-ai îndrăgostit. Un teolog german, ucis de naziști la Dachau, pentru că s-a opus delirului antisemit, Dietrich Bonhoeffer, sintetiza astfel experiența apropierii omului de Dumnezeu. Noi suntem mâinile și picioarele lui Dumnezeu pe pământul acesta.